Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Pirmā epizode ir aizvadīta.
Nē, pagasās no sākums te akstījos. Sats nopietni. Nu, tā kā, 3, 4. Apsveicam!
Mēs vienu otru apsveicam, es tevi apsveicu.
Es tevi un ceru, ka tu neaizbēgs projām pēc šīs epizodes, jo nu tagad visu vai neko.
Tu domāji, ka pirmā epizode un visu, un to mēs arī noslēdzam šo
pasāku. Starp citu bija cilvēki, kas pēc pirmās epizodes rakstīja, tas ir tikai uz 8. martu.
Nē, draugi, tā nu gan nebūs, ja. Mums ir priekšā padomā vēl daudz epizodes un ļoti interesanti vīrieši arī pie mums nāks ciemos arī šodien, neizbēgami, bet tāpat ir lietas, par kurām mēs gribam parunāt, bet vispirms īstenībā paldies visiem, kas ir noklausījušos pirmo epizodi, kas mums ir atsūtījuši arī visus savus atsauksmes un to nu joprojām var noklausīties.
Turpina sūtīt, jā, var droši klausīties kaut vai katru dienu, ja jums pieņemsim ļoti patīk Andris Bulis vai Andri Buļa balss un... Var droši klausīties, bet tiem, kas varbūt ir palaiduši garām pirmo epizodu, jūs klausoties podcastu Mīl, nemīl. Elizabete Puči un Sintija Leimana dāmas, kuras nav pat gandrīz mēnesi pašas pazīstamas savā starpā. Kādā varbūt ir mēnesis?
Rīt mēs svinēsim. 10. martā mēs svinēsim mēnesi.
Tātad jā. Mums būs mēnesis, kopš mēs esam pazīstamas un jau ierakstījuši otro podcasta epizodi.
Kuram lūk, vēl tā ir?
Lūk, tā ir jādzīvo uz visu vai neko, jo tu nekad nezini. Kad ir pēdējā diena. Labi, liekam malā šo depresīvo, bet principā tas ir mans dzīves moto.
Jā, mums laiks pēdējā laikā dzīves moto ir arī maucam.
Jā, mums ar Elizabeti visu laiku ir, mēs kaut ko sakam, mums ir maucam, maucam, maucam. Un tad ir Laura Zelāns, mūsu kolēģis radio tev, kurš saka, man šis ir pielipis no jums, jūs visu laiku ar savu maucam, 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 maucam.
Mums vajadzēs džemperus uzrakstiem.
Maucam.
Maucam. Maucam. Bet nu, šodien arī, protams, ka mēs runāsim par sajūtām, par mīlestību, par to, kāda vispār ir dzīve par un ap, ja, un mēs gribam izstāstīt arī to, nu, gal galā, kā tad jūs iepazīstaties, jo tas, ko jums jāturpina ir darīt, ir sūtīt mums Instagramā vai vispār sociālajos tīklos, kur tu mūs vari atrast,
jebkur,
vienkārši savu, jā, vienā teikumā savu iepazīšanās stāstu, un mēs to arī virpinam cauri mūsu podkastam, mūsu sarunām.
Nu, es esmu pasākusi dienu pirms podkasta ierakstā ielikt Instagramā story, kurā es ielieku kastīti, kurā jūs varat rakstīt savus iepazīšanās stāstus. Jāteic, ka šoreiz sabira ļoti daudz un bija ļoti grūti izvēlēties, jo turpinās tēma saistībā ar iepriekšējo iepazīšanos, bet es gribēju arī atgādināt to, ka šis podcasts nav varbūt tik salds, kā visiem liekas rozā, taureņi, baloni, cukurvatē un klauni, nezinu, kas vēl.
Man liekas, ka man to liekas uznāks kaut kāds mazais vēmiens.
Nu,
tā kā tev vakardien.
Nu, jā, vakardien izvēmos, jo bija tik daudz saldu.
Nu, bet ne jau burtiski, vienkārši sajūtās.
Sajūta, jā, sajūtās izvēmos, jā. Jo nav viss tik saldi šeit. Mēs runājam tiešām varbūt kāda mīlestība ļoti intīma tēma. Tā noteikti ir intīma tēma, un tāpēc it īpaši vēl par to runā vīrieši, kas par to it kā nerunā.
Mm-hmm.
Tad tas ir vēl īpašāk, un tas tiešām nav tik saldi, bet ķeramies klāt pirmajai rubrikai šajā podcastā.
Cik tev daudz vispār īstenībā procentu atsūta vīrieši, un cik sievietes tos iepazīšanās stāsts?
Pirmajā reizē bija 90% vīrieši.
Ok.
10% meitenes. Šajā reizē bija apmēram, es teiktu, pusi uz pusi.
Tad tas nozīmē, ka mūsu teorija par to, ka vīrieši atcerās un labprātāk stāst vairāk par iepazīšanos ar sievietēm apstiprinās pagaidām.
Apstiprinās pagaidām, apstiprinās.
Hipotēze.
Hipotēze.
Ja mēs tā zinātu.
Arī sākuši tūlīt vēl.
Labi, šai vaļā ar pirmo, šai kas tev ir.
Var notikt arī tā. Tieši tā, var notikt arī tā, tātad iepazīšanās stāsti, kuros jūs esat daļa no mūsu podcasta klausītāji, kur jūs sūtat savus iepazīšanās stāstus, mums neinteresē, kā šis stāsts ir beidzies, vai viņš turpinās un tā tālāk, bet pirmais, un es domāju, kāpēc es šo izvēlējos, sākumā izstāstīšu, kāpēc es izvēlējos stāstīt par šo mīlestības stāstu, ko man iesūtīja.
Mm-hmm.
Mēs visi zinām, cik digitālā laikmetā mēs šobrīd dzīvojam un cik aktuāla ir platforma, es nezinu, vai tas ir sociālais tīklis, Tinders? Tinder? Tinderis. Nu, un visi šie te badu, tabu, bez tabu un tā tālāk.
Jā, man par šo ir arī viedoklis, bet no stāsti.
Jā, es izstāstīšu un tad mm-hmm. pateiks. Un man vienmēr ir licies jocīgi to darīt internetā, dažādu apstākļu dēļ, jo es esmu cilvēks, kurš noķer klikšķi, kad es satieku šo te cilvēku. Un man liekas, ka sociālajos tīklos var noķert klikšķi tikai ar acīm un burtiski noķert klikšķi, lai uzspiest laiku tavai bildītai. Bet man atsūtīja vakardien iepazīšanās stāstu, kur cilvēki iepazinās Instagramā un šobrīd ir laimīgi kopā un ir bijuši jau ceļojumos un tā tālāk. Un šī meitene ir diezgan man pazīstama, arī Elizabete. Elizabete, ja tu klausies, es ceru, ka es drīkstēju pateikt tavu vārdu. Uzvārdus neteikšu.
Es varu uzlikt pīkstulpa.
Jā, nu kas mēs vēlreiz ieliksim epizodu pa jaunam? Nē, joks. un es zinu, ka šie abi cilvēki ļoti radoši, un kad viņi pateica, kad viņi iepazinās Instagramā un tā tālāk, es nekad no malas nepateiktu, ka šie divi cilvēki ir iepazinušies Instagramā, un man tas liekas tik jocīgi, ka tu to klikšķi, tā kā to draivu, lai satiktu šo te cilvēku noķer Instagramā caur sarunām. Un tad es tā sāku domāt. Cindy Lehman, kura visu mūžu ir domājis, kad Instagramā nevajag iepazīties un nevajadzētu, un vispār internetā, ir mainījusi savas domas.
Nu, bet tāpēc, ka tev ir vienkārši labs piemērs, no kā tu vari
nākt. Ir labs piemērs, bet tad es sapratu, ja tiešām šiem cilvēkiem, ja viņi var savas sajūtas izlikt caur vārdiem, un ka tas nav tikai atsūtot smukas bildītes, bet tiešām caur vārdiem parādīt savu personību, tad var būt kaut kāda mazā strāviņa tur var būt. Bet vai tas ir klikšķis, es nedomāju. Es domāju, ka tā ir tāda mazā strāviņa, un tad jau jūs satiekties, un tad tur var būt lielā strāva.
Var arī nebūt nekas.
Un var arī nebūt nekas.
Un tas ir tas fenomens, ko es nesaprotu, ja? Nu, tu sarakstoties, tu jau runā ar to cilvēku, tu jau tāpat stāstās savas sajūtas. Kas, nu tā ir tā, ko, nu, laikam tās ķīmiskās reakcijas, ja, ka mēs satiekamies, un tad pēkšņi tu saproti to, ka, nu, labi, jūs tur visu dzīvi esat izrunājuši, bet dzīvē jūs bieži vien varbūt pat ir tā, ka jūs vispār nespējat pat sarunāties.
Un jā, un ir cilvēki, kas nu, nemāk varbūt pateikt dzīvē to, kā viņi jūtās, ko viņi var uzrakstīt, vai savukārt tieši otrādāk ir cilvēki, kas nu, neraksta, un tad vienkārši zvana vai dzīvē runā tikai un vienīgi tā, kuriem nepatīk varbūt tieši tā visa sociāla tīkla platforma. Ir arī tādi.
Es laikam gribētu būt tā, kura ir 50 uz 50. Es nevarētu iedomāties to, ka, nu, ka man gribās to sārakstīšanos pa vidam arī. Nu, man patīk. Nu. Kaut vai tā, tu jau vari sev apmānīt. Un, ja, nu, mēs šeit godīgi runājam lietas. Ja. Es jau varu teikt to, ka nē, nu, visiem jau ir darbi. Ir darbi, par to nav stāsts. Protams, ka mēs visi strādājam, nevajag. Jo, ja man no 6 uz 10, kamēr es uz ētrā visu laiku tās rakstīt.
Es darbs.
Jā, nu, tā kā es, protams, ka es nu tā kā, ne, un droši vien daudz arī neatbildēt, bet man šķiet, ka, nu, nezinu, divas, trīs ziņas pa dienu, nu, kaut kāds, nu, nezinu.
Ka tu esi dzīvs.
Jā, nu, kaut vai.
Pamodies.
Ka tu kaut ko saproti, man liekas, ka mēs sev tā mākam iestāstīt to, ka mums nevajag to, ko mums patiesībā gribās, ka es bieži vien tiešām abrīnoju, kā mēs varam sev pierunāt pilns auss paši, sev pierunāt pilns auss.
Nu, šitas ir noteikti temats, par kuru es arī nenoliekšu, esmu aizdomājusies pēdējā laikā, un man visu laiku atkal domas ir pamainījušās, ja? Es augu un reko nevaru teikt, visu mūžu domāšu tā vai ne? Stundas tā domā, nu, kā bija tajā tautas
iesmā. Kaut kur iekāps kamanā.
Jā, kaut kur iekāpšu kādās kamanās un aizbraukšu. Maukšu. bet stāsts ir arī tieši par šo te rakstīšanu. Man agrāk likās, jāraksta no rīta labrīt un tā tālāk. Un es kaut kādā brīdī iemācījos to, ja es gribu kādam uzrakstīt, es to izdarīšu. Un ja es negribu, es to nedarīšu. Un es negaidīšu atpakaļ atbildi. Teiksim, ja es gribu novēlēt veiksmīgu dienu, es uzrakstīšu veiksmīgu dienu. Un es negaidīšu atpakaļ, ka man nosūtīs veiksmīgu dienu, jo es zinu, ka mana diena būs veiksmīga.
Lūk, šur tas man no tevis vēl ir jāmācās, jo man gribās uzrakstīt, es uzrakstu, bet man gribās sagaidīt arī atbildi atpakaļ. Vēl līdz tam es neesmu izaugusi, laikam, tomēr, ka es varu iztikt bez tās atbildes.
Tur citādāk nevar, to nevar iemācīties, līdz tam tiešām ir vienkārši jāizaug un... Nu, katrā ziņā skaisti, ja to var izdarīt caur vārdiem un caur tekstiem, un tu satiec, un arī dzīvē ir tas klikšķis, tā kā apsveicu šo jauno pāri, kurš ir iepazinies Instagramā, bet man, protams, ir vēl viens stāsts, vēl viens stāsts. Un šis ir, es paņēmu tieši pretēji Instagramam. Tātad 7. Klasē nomainot skolu, 7. Klasē es pieminēšu to, ka šai meitenei ir 23 gadi.
Tad ja? 7. Klasē aptuveni kaut kādu 14-15
gadus atpakaļ. Nomainījām, nomainīju skolu. bijām klases biedri, un tagad jau esam vīrs un sieva.
Nu, šis ir tāds klasiskais, skaistais variants. Jā. Maniem vecākiem ir ļoti līdzīgs stāsts arī, un tāpēc es bieži vien viņiem saku, jūs esat, nu, smējoties, protams, ka jūs man esat sačakrējuši domāšanu par to, ka, kā ir jābūt, jo tā nav vairs ikdienā. Nu, es jau, protams,
pirmkārt, ir tālmācība.
Jā, sāksim ar to. Jā. Lielākā daļa no jums vispār, jā, vidusskolā, kad ir uzplaukums, lai mēs varētu kaut kur iet un tikties, jo beidzot mums kaut laiž arī ārā no mājas un ļauj vispār iet ciemos pie kāda, ja. Tad mēs visu mācāmies tagad tālmācībā, jo tas tagad ir moderni. Tas ir viss kārtībā, ja. Un, nu jā, un tad ir tāds, nu, nu kāda septītā, es nevarētu iedomāties, ja man ir tagad jāaptās uz septītās klases skolā, nu kāda kopā būšana.
Septītās klases,
nu tas ir vienkārši, nu kāda septītās
klases. Ko tas man skat? Tīs.
Jā, nu ko viņš man penāli aprakstīs, jā, nu varbūt tas ir labāk.
Ai, man īstenībā ir skaists stāsts. Es var tagad tā sāku domāt, vai es varu viņu tā stāstīt. Es zinu, ka šis puisis tagad ir aprecējies un viss ir ļoti skaists un es ļoti priecājos. Un, es biju, man pirmā mīlestība bija sastajā klasē. Sastajā klasē, es atceros, mēs pārvācāmies arī. Es sāku mācīties citā skolā. Un šis puisis pirmajā skolas dienā, tieši kā filmās, viņš pienāca pie manis klāt un pajautāja, vai es nevēlos, lai viņš izrāda manu skolu. Viņš mācījās divas klases vai trīs klases augstāk, un viņš bija tāds skolas saldākais džeks, un visas meitenes, protams, nebija pārāk priecīgs par šo faktu, bet tā vienkārši es nezinu, ja mēs tagad runātu, kādas viņam bija sajūtas par to, bet skaidrs ir tas, kad nu, gadu divus man likās, kad mēs visu mūžu būsim kopā. Un mēs nesājām viens otru somu, man pirmā buča.
Tā kā viņš paņēma tavu mugursomu.
Jā, mēs samainījāmies ar mugursomām, jā. Okay. Mums bija katram uz mugursomas uzrakstīts ar pildspalvu. Tā kā viņa vārds uz manas somas.
Vispār nav privāti īpašnieciskums mači, bet labi.
Tajā brīdī es vēl nezināju, kas ir toksiskas attiecības.
To var just, jā, jo joprojām tu par to stāsti, tā kā tas bija tik skaisti. Viņš man lika uzrakstīt uz manas somas.
Viņš man somu izmet ārā pa logu.
Vai tas ietilpa?
Spundēja iekšā klasa.
Vai tas bija tajā posmā, ka jūs skatījāties kopā?
Jā, nu, es nezinu, vai mēs kādreiz vispār bijām kopā, nebija nekad tāda saruna bijis, mēs tagad esam kopā, bet es atceros, cik tas viss bija skaisti, un tās sarakstas draugiem.lv, un vēstules, un tās bučiņas, un cik tas bija maz, tā kā tiešām viena saraksta dienā, un tad viss pārējais, kas notiek skolā. Un mēs vienkārši, viņš izauga un aizgāja uz citu skolu mācīties, un es savukārt vēl paliku mācīties pamatskolā, bet Es neteiktu, ka es pārdzīvoju tā kā par to, kas tur notika. Man vienkārši likās, ka jā, šī bija mana tā kā pirmā mīlestība, un es brīnos, ka es to sapratu tā kā 15 gadu vecumā. Bet tas stāsts neapšaubām ir skaists, ir interesantākais tas, ka mēs šobrīd vēl ik pa laikam tā kā satiekamies, tāpēc, ka mums ir nu, tur draugu kompānijas, nē, bet ģimeņu kompānijas dažreiz tiek svētkos kopā. Un,
jūs joprojām uz savām somām rakstat ar vārdus, tā kā
nē, viņš ir precējies.
Mēs ik pa laikam satiekamies, nozakstam vārdus viens uz
jā,
otru
bet somā. Es varu izstāstīt tev skaistāko notikumu, un ar to es arī pabeigšu pie šī par to, ka tā var būt. Ka var būt šādi, ka tiešām iepazīst skolā, un saceros, mēs... Man bija ļoti slikta diena, un mēs nebijām savā starpā runājuši ar šo te puisi, un parasti pēc skolas mēs gaidījām autobusu, kurš vada mājās, un mūsu skolā bija tāda ļoti skaista terasa, kas nav, jo mūsu skola bija tā kā mūža izstījās. Veca mūža.
Kur tu mācījusies?
Privāta skolā.
Jā, tālmācībā.
Tālmācībā, online atradu films. Paši izdomāju, kāda man skola. Nē, ja jūs kāds esat redzējis krievu seriālu Zakritēja škola, tad tā skola izstās ļoti līdzīga tai skolai.
Labi.
Tas tā, lai jūs vizualizētu. Es negribu saukt šīs skolas nosaukumu un negribu, bet nu, tie klausītāji noteikti jau saprot, par ko es runāju, tie, kas zina. Un jā, un bija tāda diena, un es atceros, man bija ļoti slikts garastāvoklis, un mēs kaut kā bijām sastrīdējušies un tā tālāk, un tieši pirms man atbrauca autobusu pakaļ, kad man bija jābrauc mājās, šis puisis paņēma slodas kātu, un tajā skolas verandā nodziedāja pie slodas Katy Perry's ciesmu, tajā laikā ļoti populāra, un...
I kiss the girl.
Jā.
Bet zini, ka tā dziesma ir tā yeah. kā, jā, par to, yeah. ka viņa...
Bet viņš tur pārveidoja bišķiņu viņu un, un tā ir viena no spilgtākajām atmiņām. Un es tad šo stāstu izvēlēju, tāpēc, ka es zinu, ka tā var būt, Es ticu, ka tā var būt. Man ir ļoti daudz pāri, kuri ir iepazinušies skolas laikā, vēl joprojām ir kopā. Un es domāju, ka tas ir tas, kad jau tajā vecumā jūs vienkārši bija tas klikšķis.
Man šķiet, ka arī baigais īstenībā, nu tur baigais spēks ir apakšā būt arī bez tam visu mūžu kopā, jo es tādi daudz pār arī, nu ir zinām apkārt, es tiešām abrīnoju to, ka, jo bieži vien saka, ka tad, kad jūs izaugat kopā un tad ir vai nu jūs izaugat vienā virzienā, vai nu jūs vienkārši izaugat viens no otra un tur ir vien, vai nu viens vai nu otrs, tur, nu, es nevaru iedomāt, nu protams ir visādi arī, ka tu izšķirās un tad atkal sējiet kopā un tad arī ir tas laimīgais noslēgums, bet Tajos brīžos man vienmēr ir tā sajūta, bet vai tad tas ir tā īsti līdz galam bijis lēmts?
Ja jūs izšķirties un sājat kopā?
Jā.
Es domāju, ja tas notiek nejauši un dzīve jūs savat kopā, tad jā. Mm. Bet ja jūs tā speciāli, nezinu, tur pabijāt, tad nebijāt, un tad, ai, nu labi, nu tad mums kopā tagad bija labi.
Jā.
Nu, tad es domāju, ka tas ir vienkārši tas, par ko... Mēs runāsim īstenībā varbūt arī šodienas galvenajā tematā.
Jā, par laiku un mīlestību. Vai vispār
vai
mīlestību.
Vai meklēt īpašu laiku.
Jā, tieši tā. Īstenībā es gribēju vēl ātri piebilst par to, ka man bija diezgan līdzīgs stāsts arī skolas laikā, ka bija puisis, kurš, nu, es atnācu jaunu skolu, piedāvāja arī man izrādīt.
Tas ir ar tiem puišiem, kad atnāks jaunu skolu mednieki. Mm-hmm,
klausies mednieks, jā. piedāvāja izrādīt skolu un stāsts nebūs garš, jo beigās rādies, viņš ir gejs. Līdz ar to, nu, ar to...
Viņš bija draudzīgs.
Viņš bija vienkārši draudzīgs, jā. Tāpēc meitenes, jā, nu...
No šobrīd...
Ir varbūt kā Sintijai, un varbūt...
varbūt kā Elzbietai, un varbūt arī tā, ka jums piedāvā skolotāji izrādīt skolu vai apsargs.
Jā, un tas nevienmēr nozīmē, un tam nevajadzētu arī neko nozīmēt, jā.
Tas nav tā, ka šobrīd izstāst šo skaisto stāstu, nu, ka tagad tā būs visiem.
Mm-hmm.
Un tad tas ir stāsts. No daudziem simtiem tūkstošiem, tāpēc arī neaizmirstu iesūtīt savu stāstu mani Instagramā, meklējot Leimanu vai Elizabet Puča. Mēs noteikti uzklausīsim un varat sūtīt jau sākt jau tagad, kad jūs dzirdat šo epizodu. Mēs visu sezonas laikā runāsim par šiem stāstiem.
Jā, tie tādi padomi no mūsu puses, jā, personīgās pieredzes. Ar padomiem arī, protams, turpinam. Tā runā TikToks. Jā, nu šoreiz ieteikums dāmām, ko es esmu atradusi, nu, izvilkusi. Īstenībā, patiesībā, man viņš mums kaut kādu laiku jau labi izlec TikTokā un es vienkārši jau uzreiz save, jā,
Es pirms tam pateikšu godīgi, ka es speciāli nelasīju, ko tu esi sarakstījusi, lai es tiešām to dzirdētu pirmoreiz un teiktu savas pirmās sajūtas par šiem te padomiem. Jo es nemelošu to, ka no pēdējās epizodes manā TikTok profilā Tagad visu laiku ir padomi. Visu laiku ir kaut kādi attiecību padomi.
Nu, man ar to nācās sadzīvot.
No vīriešiem, starp citu.
No vīriešiem?
Jā.
Tu man pārsūti vienkārši pa taisu, no es ar viņiem tikšu galā pēc tam. Bet te vairāk tāds ieteikums dāmām, par ko es arī vakardien aizdomājos. Trīs lietas, par kurām sievietes mēdz runāt, bet kas atbaidot vīriešus. Ja? Mēs jau, zin kā, daudz runājam. Meitenēm patīk runāt. Mēs jau nejūtam, kurā brīdī, ko mēs pasakam. Viena no lietām, kad tu pēkšņi sāc runāt vienkārši par to, ka tev sāk pamazām pazust tās sajūtas no tā cilvēka, bet ja iepriekš viss ir bijis kārtībā. Nu, ka pēkšņi, ne, no zila gaisa. Jā, ja tu sāc stāstīt, tā kā, nu, ka tu kaut kā, nu, nejūties vairs īsti tā kā iepriekš, un tad viņam ir apjukums, apmulsums, ko es izdarīju.
Šokā. Man šo faktu vakar Lauris Zelāns pateica mašīnā.
Viņš teica, ka viņam baila no tā, ka meitenes tā dara?
Nē, viņš neteica, ka baila, viņš teica, ka tas atbaida.
Ko tu stāsti?
Jā. Jā, tu vari viņam piesnīt.
Viņš tiešām viņam nav kaut kāda slapinā pieeja manam TikTokam vai šim dokumentam. Nu, labi.
Es nezinu, es vēl negribu apsēsties.
Kaut kāds ekstrasens, Zalāns. Nezinu,
Ganga.
Ko viņš tur
Lauris Ganga.
Otrs, kad viņi sāk stāstīt pēkšņi, ka viņi no dzīves vēlas vairāk, nu, ka viņi grib kaut ko sev jaunu, kaut kāds izaicinājums.
Tā meitene.
Nu, ka meitene, jā, jo izrādās, ka vīriešiem esot, nu, tā viņi stāst, jā, šajā TikTok padomā. Nu, ieteikumā. Jo izrādās, ka dāmām, ne, bet vīriešiem ir tā sajūta, ka viņi grib tevi, nu, protams, pārsargāt, nu, kas, nu, esot automātiski, un viņi uztraucās par to tavu labsajūtu, vai tu vienmēr būs laimīgi un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad tu sāc stāstīt, ka tu gribi uzkraut sev vēl kaut ko virsū, jo tev kaut ko vajag vēl darīt dzīvē, viņš uzreiz uztraucās, un viņam ieslēdzās panika, ka viņš nekad nespēs nodrošināt to, ka tu esi laimīga.
Oh, wow.
Jo tu pati visu laiku sev krauj kaut ko virsū.
Wow,
mm-hmm.
Man nav ko pateikt, bet šī tas tā...
Tā varbūt nākamreiz vajag izlasīt.
Man nav ko pateikt, tikai tāpēc, ka... Jā.
Mhm. Es domāju.
Tev tā, bet tu tā pati esi pamanījis, ka tas tā
dara. Es nebiju nekad par šo aizdomājusies līdz šim. Tiešām. Nu, man šķita, kā, nu, kāda starpība, tā kā, kāpēc, lai vīrietim tā baigi uztraukt tas, kas sieviete sev pārkroja ar darbiem. Kāpēc, lai viņam tas uztraukt? Jā, redz uztrauc. Mm-hmm. Tomēr. Un pats
otrādāk arī var būt.
Es domāju, ka jā. Nu, tu saki, kā ir, kā mums ir. Īstenībā, es, bet es teiktu, sievietēm tad tā nav, jo man nekad nav bijis tāds, nu man vienmēr, nu labi, nu ja tu izvēlēsi strādāt, nu tu izvēlēsi būt darboholiķis, tā ir tava darīšana. Nu es jau, tu, kā tu vari vīrietim pateikt, nestrādā, strādā
jā,
mazāk.
Kopā.
Nē, nu jā, jā, strādā kopā, šis man patīk. Jā,
jā tāds vidusceļš, bet... Starp citu, varbūt tiem klausītājiem, kas nedzirdēja pirmo epizodu, un es arī vairs neatceros, vai mēs to ieskicējām. Mēs ar Elizabeti neesam attiecībās, mēs neesam precējušās, mēs esam tie treneri, kas zina labāk un paši nespēlē.
Ja, mēs kliedzam no
bet,
soli.
Bet tā pat laikā nevarētu teikt, ka nekas nenotiek mūsu mīlestības dzīvēs, un tāpēc ir ļoti interesanti arī jums sekot līdzi, kad mēs šeit ieskicējam, kā varbūt vainās mūsu domas, kas mums šobrīd notiek un tā tālāk. Tieši tāpēc Elizabeti saka, nu kā tev liekas, jo ņemot vairāk to, kas neesmu šobrīd attiecībās, es teiktu, ka es piekrītu šim padomam, jo tieši vakardien es arī runāju par šo tēmu. Mums bija rādio tāda rubrika, tie, kas klausās rādio, tev zinās par to, ka katram savs. Un šīta rubrikas tēma šajā dienā bija par to, kad... tikai puiši var aicināt meitenes randiņiem. Un ir kaut kādi darbi, kas man šķiet, kas ir tiešām vīriešiem jādara, un nevis tāpēc, ka sieviete to nevar izdarīt, bet tas ir ļoti vīrišķīgi, un man liekas, tas paceļ viņu to pašapziņu par to, kas esmu vīrietis, un tomēr man ir kaut kādi pienākumi tā tālāk, jo neapšaubāmi arī vīrietis var izdarīt sieviešu darbus un otrādāk. Un tad man liekas, šis no tāda skatu punkta, kad... Nu, kad sievietei tomēr ir, nu, es negribētu tagad apvainot vai iestāties, lai visas feministas nāk pie manis, bet es kaut kādā ziņā tomēr uzskatu, ka sievietei jārūpēs par to māju sajūtu, līdz ar to, nu, kaut kā dabīgi tev sanāk bišķi mazāk varbūt darbiņi, bet tas nenozīmē, ka tev nav jātīstās un ka tev nav jādzīvo sev un jādara tas, ko tu gribi un tā tālāk, vienkārši tas tā tīri tā kā loģiski liekas, ja tev ir tik daudz darbs, tev nav laiks tam otram cilvēkam.
Nu, lai nav vienā brīdī tas, ka tu audz uz augšu un tu redzi, ka otrs iet uz leju un,
jā,
un tad tur nekādā
gadījumā nekas nevar būt un tāpēc es arī teicu, ka tad, kad divi cilvēki satiekās, viņi nestiekās, lai viens otru papildinātu, viņi jau ir pilni un tad viņi kopā var iet uz priekšu un virzīties, nevis tagad tu meklē attiecības, lai aizklātu kaut kādus tukšos caurumus, tie, kas tev nav.
Nekad nevajag gaidīt to, ka tev kāds cits padarīs laimīgi, tāpēc, ka tajā brīdī sākās tādas problēmas, ja? Nu, ka tad būs tas tikai trešais tāpēc. Ieteikums, ko es tad vēl biju pieminējis, ka vēl kas arī atbaidot vīriešu, ka tad, kad mēs sakam, ka mums vajag parunāt.
Oi.
Bet arī es šim kaut kā nepiekrītu līdz gan, tāpēc, ka kā tad citādāk es varu pateikt to, ka, bet mums vienkārši vajag parunāt, bet izrādās, ka vīriešiem uzreiz, un tad...
Panika sākas.
Jā, sākās panika, tad nevis sievietes beigās ir tās overthinkers, jā, bet tad es, kur šajā brīdī arī vīrietis tomēr ir kaut kāds overthinkers. Nu?
Ok, šis ir īstenībā ļoti, ļoti interesanti, jo es tik tiešām pati esmu pie tā piedomājusi, nu, ka tas... arī, kad man kāds atsūt, mums vajag parunāt. Man uzreiz liekas, tā, es kaut ko esmu izdarījusi, kaut kas ir nogājis greizi, bet tik tiešām, kā pateikt to, ka man vienkārši gribas ar tevi parunāt. Mums vajag vienkārši parunāt, mums vajag šo izrunāt, es nezinu, un arī, tad tu saki, mums vajag šo izrunāt, tad liekas, nu, ka tur ir, nu, nereāli, nu, kaut kādu sūdu sanākuši un nu, visi slikti, bet kā to pateikt, tad būtu, jāuzpras ar Valdim Melderim.
Jā. Viņam noteikti varētu būt kāds padoms jā. Šim, ja? Bet jā, šim bet... mēs noteikti pieķersimies ar laiku. Te arī īstenībā tāds ātri pie viena arī no TikTok padomiem, ja mēs, mēs nezinām, ja bieži vien, kā mēs varam uzsākt sarunu par to, lai, ka mēs gribam izstāstīt, ka mēs gribam parunāt, bet te kāds kungs, ja, TikTokā bija uztaisījis ierakstu, kas man arī likās ļoti dīvaini, ka to tieši vīrietis ir teicis, bet tas ir tajā pat laikā ir ļoti interesanti, ka kā vīrietis vispār var zināt, kas sievietē viņš patīk. Ja? Nu, viņa piemērs bija tāds, ka viņam esot jāpasaka, ka viņš plāno nodzīt matus un jāpavēro viņas reakciju. Un ja viņa esot vienalga, tad tu viņai patīc.
Tā kā, ja man, ja Džeks, kurš man patīk pateikt, Sinč, es dzīvišu matus uz nulīti. Jā. Es pati esmu teikusi džekiem nodzenu matus uz nulīti, jolo.
Šeit, no, es tieši vakardien arī domāju, tad, kad es uzrakstīju, pēc to sāku domāt, man likās, tas, ak, bet kas tur tāds ir, kāpēc, lai viņš nevarētu darīt saviem matiem, ko viņš
tas
grib?
Ir, varbūt, varbūt tas ir kaut kā saistīts ar to, ka vecumdienās jūs būsiet bez matiem. vai arī vienkārši pār... Es zinu, ka es arī kaut kur kaut ko ļoti šaubos, ka tas bija tiktu kā, jo tas bija ļoti sen. Es atceros, kad es lasīju nu par to vizuālo izskatu, kad tur, pieņemsim, tu vari nokrāsot matus, tu vari pieaudzēt šobrīd, tu vari uztaisīt dažādas plastiskās operācijas un tā tālāk. Un par to, kā tad, nu, tas mainās, ka tu it kā iemīlies nu, vienā cilvēkā, un tad vizuāli viņš ir cits. Un tad varbūt es to sasaucu kopā ar to, ka nu, Džekam nu, pa lielam nu, tā kā tie mati ir kaut kāds tas viņa tāds, nu... ne vizītkarte, nu,
nu, viņiem tas nu, ir svarīgi.
Nu, viņiem tas ir svarīgi, jā. Nu, tu pati redzi, kā ar mūsu kolēģiem, ar Matiem. Tā kā nejau, ka viņi nav, bet...
katram savi. Katram savi Mati. Bet un, es īstenībā gribētu vēl piebilst par šo, ka, nu, man tas, bet tas nāca ar vecumu.
Bez Matiem?
Man patīk arī gan bez Matiem, gan ar Matiem, un es to vienmēr esmu teikusi to, ka patiesībā laikam jau... Ja tev tas cilvēks tā, nu, dvēseliski ļoti, ļoti patīk, jā, ja mēs tā vienkāršot runājam, tad kāda starpība, kāda viņam ir tie mati?
Nu, kāda vispār starpība tiešām, kā viņš iztāvis, ja tu vienkārši
ja tu esi...
iemīlies viņa personībā, tāpēc, ka tas ir tas, kas tev paliks uz visu dzīvi.
Ja tu esi krups, tad tu esi krups ar vai bez matiem, tas neko nemaina.
Jā, jā un tā personība un tās šarms un harizma un tas, kā tu runā un uzvedies, tas ir tas, kurā tu iemīlies. Un varbūt tas nav varbūt 11 gados, varbūt, protams, ir kaut kā, neapšaubām arī vizuālais izskats ir tas, kas mūs pievalk un tā tālāk, bet tomēr visi pamatā, tad, kad es vienmēr sev atgādinu to, kad, Sintī, vai tu vari iedomāties, ka 60 gados tu šo džeku sēdēs pie jūras un jūs vairs neizskatīsieties tā, kā jūs izskatieties, ka jums bija 25? Un es varu atbildēt, jā, ar šo džeku norēkšos pie jūras sēžot un meklējot akmeņus, tad jā, tad he's the one.
Un tam tikai ir nozīme.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Mēs varam sākt smiekli, mums šodien bija nopietna tēma. Mēs runājām par skolas laiku mīlestību. Mēs beidzām nopietni to pirmo daļu.
Mēs beidzām ļoti nopietni, bet tas ir ļoti labi, ka mēs sākam šo otro daļu nedaudz ar tādu smaidu sejas, jo man šķiet, ka šajā brīdī, ka mēs ierakstam šo visu, nu ko tur par to mīlestību vairs nopietni lietas darīt, jo šodienas viesis pie mums, kurš ir šeit, es domāju, stāstīs tikai pozitīvas lietas.
Tā, mēs tā ceram. Mīlestību.
Mēs tā domājam.
Mēs, bet kā mēs parasti piesakam mūsu viesi, jo šis ir tikai otrais.
Nu, mēs vēl neesam izdomājuši, kā mēs viņus turmāk pieteiksim, bet viņš ir no šobrīd aktuālas mūzikas grupas, ja? Es tev nelikšu minēt, tu jau
nav,
zini.
Un tā nav prāta vēta, grupas sadalinātas solists Andrejs šodien viesos pie mums. Sveiks, Andrej, kā tu jūties?
Nu, čau, es jūtos brīnišķīgi, priekš šeit būtu.
Ļoti labi, jā, ja citādāk būtu bēdīgi diezgan.
Jā, nu tad es nezinu, kā mēs varētu turpināt bet, šo sarunu, tu pateiki, ka tu neesi priecīgs.
Bet mēs nepiekabinām kaut kādus, kur tas bijis, ko tas darīs, ja tā viss ir pagātne un viss, kas mums ir tagad.
Ir tagad, jā. Šis brīdis, vai ne?
Jā, šis brīdis, tieši tā, tam šobrīd tu esi solists, tāpēc mēs arī to pasakam. Tu spēlē arī orķestrī, mēs to zinām, un noteikti dari vēl daudz citas lietas, un to jau mēs arī noskaidrosim. Bet mums ir tāds īpašs jautājums, ne no mums. Pirmais viesis mums bija Andris Bulis. Vai zini, kas ir Andris Bulis?
Protams.
Jā.
Zinu.
Es saticu.
Šķiet, ka nē. Tikai savos TV ekrānos, jā.
Un viņš ir sēdējis tieši tajā pašā vietā, tieši pie tā paša mikrofona, jā.
Tas nozīmē, tas ir liels gods.
Tas nozīmē, ka jūs neesat iepriekš runājuši, jā, savā starpā nekad.
Nē, mēs neesam.
Nu, un tagad pastarpināti starp mums, caur mums, jā.
Ir nonācis jautājums, ko viņš grib uzdot tev.
Tieši man.
Tieši tev. Tev ir jāpabeidz šis teikums, Sandris iesāka teikumu, un tev ir tātad jāpabeidz viņš, un šis teikums skan šādi. Mīlestība ir kā?
Kā dārziņš. Kā mazs dārziņš, kas ļoti, jākopja.
Ļoti skaisti. Cik liels ir tavs dārziņš, ko tu kopi ikdienā?
Cik viņš ir liels? Es jau laikam teiktu, ka tam pat nav nozīmes, cik viņš ir liels. Galvenais, ka...
Kopt.
Ka tu viņu, jā, ka tu viņu apčubini un aplaisti. Nu tā.
Vai tu pat savu dārziņu tā pastaigājies un tur tev arī rodās tās domas par to, ko ielikt pēc tam dziesmās, kas top, jo es sapratu no Sintīs aizkadrā, viņa man stāstīja, ka tu arī esi tas, kurš raksta grupai dziesmu vārdus.
Jā, tā ir patiesība un tā jau sanāk droši vien, jo nu, tu jau raksti ar kaut kādām savām emocijām un Un tu jau beigās tu raksti par sevi un par savu dzīvi un par savām sajūtām un noteikti, pavisam noteikti.
Nu tad mūsu pirmais jautājums diezgan.
Vai šis bija kāds muzikāls ievads, par ko tu man nebrīdināji?
Jā, ir vēl viens pārsteigums, Elza, bet šajā dienā.
Ļoti labi, tas ir labi.
Uzsvarši griezt ārā muzikālais priekšstums.
Nē, nē, šo es atstāšu. Es domāju, ka šis bija ļoti labs, man liekas, tāds ledus icebreakers, jā.
Tas ir, jā, Andrei, īpašais priekšstums. Mēs sākām tieši nevienot par mūziku, bet gribot, negribot, ir noteikti jāpajautām, varbūt tas kaut kādā veidā saistīts ar mīlestību, kas tevi iedusmo rakstīt šos vārdus, no kurienes viņi nāk. Mēs saprotam no tevis un
no dārziņa.
No dārziņa, bet kā tas top, kas ir tas, ko mēs neredzam?
Ah, nu, redz kā, mums nav patiesībā daudz dziesmu par mīlestību un es patiesībā pašā sākumā grupas ļoti vairījos no šī temata.
Kaut kādi iemesli,
jā, apzināti un es teiktu, ka tas iemesls bija tāds, ka man šķita, ka mīlestības dziesma ir grūti uzrakstīt, lai viņa ir patiesa un lai viņā nav banalitātes un nu jā, un līdz ar to es... Grupas sākuma posmā izteikti izvairījos no šī temata, bet šis tas tagad jau ir šajā visā mīles dziesmu tematikā tapis, un jā, nu man ir īpašais cilvēks, tā ir mana sieva Laura, kas noteikti ir iedvesmojusi dažu labu mūsu dziesmu, un jā.
Noteikti, viņi ir, nu, ņemot vērā to, ka, nu, ir redz tas, ka par, es zinu kaut kādas lietas, jā, to, ko man zintīm, jo šī rīkstā stījus, nu, ka fakts, ka ir
es
sieva.
Jā,
es zinu, ka ir sieva, bet es gribu aizmirst vispār, ko tu tikko pateici, un es gribu, lai tu sāc stāstīt par to, kā tu iepazinies ar savu sievu, jo tas ir tas, kas mums ļoti, ļoti interesē, mēs gribam zināt, kāds ir tas jūsu iepazīšanās stāsts, ar ko tas viss sākās vispār, un cik daudz viņa tiešām arī ietekmē to, nu, to, kas šobrīd ir dzirdams arī jūsu grupas dziesmās.
Jā, nu, tas viss sākās... Nu jau labu laiciņu atpakaļ mūzikas skolā. Tajā pašā slavenajā mūzikas skolā, kur mēs ar grupu satikāmies, tur mācījos arī es un arī Laura.
Tā visi ejam uz mūzikas skolu.
Mūzikas skola, jā. Āgenskalns, Pārdaugava, Pāvuli, Jurijāna mūzikas
skola. Šī ir reklāma, šī ir mūsu pirmā reklāma mūsu podcastā.
Jā, bērni neiet mācīties mūzikas skolā. Un... Mēs mācījāmies pie viena skolotāja vienu un to pašu instrumentu, klarneti, un ir tāds viens brīdis mūzikas skolā uz jau to beigšanas pusi, kad visi bērni tiek iesaistīti kolektīvajā mūzicēšanā orķestrī, un mēs spēlējām kopā pūtei orķestrī. Un pūtei orķestrī tur ir tāda hierarhija, jā, tur ir klarnetes ir tāda, nu, tā kā simfoniskajā orķestrī vijoles, tas ir koncertmeistars, un es lūk biju šī te orķestra koncertmeistars, un Laura sēdēja kaut kur tur otrajā rindā, otrajās klarnetēs, un visa tā jautrība sākās tieši orķestrī, nu, tu satiec beidzot, tu neeji vairs tikai pie savu skolotāju viens pats tur spēlēt to savu instrumentu, bet tu satiec beidzot citus un tur sākas visādas jautrības un arī romantika, simpātijas un tā tālāk. Un,
bet nu, tu viņu uzreiz tā noskatīja tajā otrajā rindā klarnetes, ja?
Vai tā, saspēlējā?
Nē, es teiktu, ka tas tā kaut kā lēnāk notika visādos braucienos, nevarētu teikt, ka tas bija, jo mēs bijām tā, nu, bieži vien mums bija stundas vienam pēc otra, un mēs jau bijām pazīstam ilgāku laiku, nu, tīri tā, čau, un tas arī bija viss.
Bet, nekur tālāk nebija
atpikuši. Jā, līdz tam brīdim.
Līdz otrajai rindai.
Līdz, jā, un tieši tā, un orķestrī ir visādi braucieni, ceļojumi, konkursi, koncerti un ir tās visas foršās autobusu padarīšanas un tur jau sākas tās simpātijas un Nu jā, un tas notika droši vien kādā no šiem braucieniem, kādā autobusā.
Nu tad principā autobusā ir atslēgas vārds, tomēr nevis mūzikas skolā.
Esam sarunas laikā sapratuši, varbūt tu pats to nemaz nebija aizdomājies.
Varbūt, kas nebija, jā.
Jā, varbūt tomēr kaut kas ir īpaši tiem autobusiem.
Nu, kurā brīdī tad tajā autobusā tu saprati, ja, ka tev viņi patīk, ja, tad tas bija, vai tas bija pēkšņi arī tajā vienā kaut kādā braucienā, vai tas viss veidojās tā pamazām, un Laura kaut ko vienkārši darīja visu laiku tādu, ka tu saprati pēc kaut kāda laika, jā, šitas komplekts man patīk.
Nu, kur notika,
patīk.
Jā, tas brīdis, kad tu to saprati?
Vai, nu, kurš tad to vairs atcerās? Nu, es nezinu, bet, nu, sākumā jau tās vienmēr ir tāda kaut kāda vizuāla pievilcība, un no tā tas viss arī sākās, un tad jau tu sāc kaut ko runāt, izrādīt savas simpātijas, kā nu pašam sanāk.
Nu, kā tu tev sanāk?
Nu, es
laikam redzot veiksmīgi.
ka es biju tāds iniciators šai te uzaicinājumam pirmajam kaut kur aiziet un tā, un Laura tā ļoti vēsi kaut kādā ziņā, it kā neatraidot, bet arī uzreiz neatdodoties tā. Nu jā, un es biju tāds kaut kādā ziņā nepiekāpīgs, un beigās Laura bija man draudzene, un tad mēs jau rociņās pa mūzikas skolu. Mm-hmm.
Nu, beigās jūs tomēr esat apcējušies, kas ir skaisti.
Jā.
Nu, ko vispār īstenībā nozīmē, nu, tā vīrietim tās kāzas, vispār šis process, laulība kā tāda, jo bieži vien saka, nu, tās jau vajag tikai sievietēm, kāzas jau ir priekš sievietēm, vai kāzas mēs taisam radiem, nu, kas, nu, bet... Ko tas nozīmē tev pašam un vispār tā, ja tu par, nu mēs katru reizi kā kāds viesis, nu vīrietis atnāk pie mums, viņš pārstāv
katru
visu
reizi
vīrieti,
otrā
jā,
reizi.
Viņš pārstāv visu vīriešu viedokli, tāpēc tu arī šobrīd uz šo jautājumu atbildot pārstāv visu vīriešu viedokli, ko vīrietim nozīmē laulība?
Nu tev ko tas nozīmē?
Laulība vai kāzas? Tagad man uzreiz
jāatrādzās. Kāzas. Viss pēc kārtas, jā.
Nu kāzas, es laikam esmu arī no tiem, kas... Negrib kaut ko ļoti āršķīgu un milzīgu un vērienīgu tikai tāpēc, ka jā, ko kāds padomās vai kā gribētu, teiksim, kāds rada gabals vai čoms. Un, nu jā, un man liekas, ka mēs arī kaut kādā ziņā kopīgi mums bija šī sajūta, ka mēs gribam, lai tas ir mazs pasākums, skaists pasākums un beigās sirsnīgs pasākums bez kaut kādas lielas āršķības un tā arī tas notika, bet ko tas man nozīmē? Es laikam teiktu, ka tas bija tāds skaists mīlestības apliecinājums. Tas ir, nu, tu vari dzīvot kopā un darīt lietas kopā, bet šis nozīmē, ka tas ir par īstam. Nu, vismaz man tā šķiet.
Ja drīkst prasīt, ko domāji tajā brīdī, kad viņi nāca tev? Pretī, kā uzklētā.
Tur bija tāds foršs kurioss, es tā gribētu teikt. Lauras tētis viņu veda pie altāra. Mēs bijām tādā jaukā mazā baznīciņā Talsu pusē.
Vēl viena
reklāma. Ko mēs bijām noskatījuši, jā, garām braucot uz mūsu lauku mājām, bijām noskatījuši, ka ir tāda skaista vietiņa. Un tur bija tāda vietējā ērģelniece. Kur bija par godīgu samaksu uzaicināt, uzspēlēt, un Lauras tētis viņu veda.
To ērģelnieci vai
Lauru? Nē.
Tas būtu interesanti.
Lauru, nevis ērģelnieci.
Paldies
un
par precizējumu.
Tas ceļš ir kādi, nu nezinu, 20 metri apmēram no tām durvīm līdz tā iekšē, un tā ērģelniece nebija atkārtojusi šķiet notis iepriekšējā vakarā, un viņai tur visādi misēkļi,
sajūka
bišku, gadījās
jā.
Drusku sajūka, un savukārt Lauras tētis, viņam bija mācītājs pateicis, ka ved lēni, nevajag skriet, un viņš bija to ļoti nopietni uztvērs, un viņa nāca ļoti, ļoti lēni, un es redzu, ka Laura drusciņu vēlika tēti, un viņš tā, nē, neskriet, un tā ērģelniece tur spēlē, un ik pa brīdim kāda nepareiz noc, un es tā, nu, Lūdzu, ātrāk.
Ēģelnēs droši vien nebija gaidījusi, ka viņai būs tik ilgi jāspēlē, viņai bija sagatavots. Droši vien tas viņas
fiksējis,
setaps jau uz kaut kādu
jā,
tām 10
jā,
sekundēm.
Jā, viņa vairs nebija. Nu, jā, bet, protams...
labi, ka atnāca. Tas
jā,
ir galvis.
Labi, ka atnāca. Un, tas ir tas, ko es atceros. Man likās ātrāk izdaram, un kaut kādā ziņā tas patiesībā jaukākais brīdis, ja īstenībā bija pēc tam nevis tā pati ceremonija, bet pēc tam tā kopā būšana pie galda un kā jau es teicu, mums bija lielākoties tikai paši tuvākie cilvēki, tuvākā ģimene, draugi un jā, bez pārspīlēšanas.
Principā tās domas jā, un lēmums par kāzām atnāca jums abiem diezgan organiski, nav nekas tāds, par ko jūs tur sēdāt un domāt, nu, nezinu, ar kaut kādiem negluži starpgadījumiem, bet, nu, ka jūs vienkārši nevarat līdz galam tā kā izlemt lietas, jā, nu, ka vai tagad, vai vēlāk, jo bieži vien jau gribas, nu, tad būs, es pabeigšu tur skolu, vai es uzcelsim māju, un tad precēsimies, jums tas nebija svarīgi?
Nē, nu, jā, tajā brīdī mēs jau bijām labu laiciņu kopā, un tas bija tāds vienkārši dabiska lietu attīstība, tas arī sakrit ar to laiku, kad mēs sākām kopā dzīvot, un likās loģiski.
Kāpēc tu domā, kāpēc vīrieši vēl garumā vispār tās kāzu lietas?
Jā. Es kā Elza, bet īstrušņā vienkārši detaļā, tā parasti Andrei nav, Andrim tā nebija.
Tas vienkārši jūt, ka jūs viņai... nokavējāt.
Neņem lūdzu ļaunā.
Es nezinu, man liekas, ka vīrieši un cilvēki vispār, es negribētu tā kaut kā nodalīt, bet man liekas, ka cilvēkiem ir tā, tas saucamais angliski saka fear of missing out. Man šķiet, ka tā ir tāda, nu, interesanta lieta, kas piemīt mums visiem, ka mums ir baila, ka mēs kaut ko palaidīsim garām, un redz, tas viens cilvēks, tas... Tā ir kaut kādā ziņā, tā ir saistība uz mūžu, nu labi, ne uz mūžu, protams, vienmēr jau var izšķirties un tā tālāk, bet...
Mēs par to nedomājam tāds, un
Nē, protams, nu, tas, ko es gribu teikt, man šķiet, ka daudziem ir baila tieši no šī, ka tu...
Nepaspēsi.
Ka tu baidies, ka tu palaid garām kaut ko interesantāku, varbūt, ka ir tavs īstais cilvēks patiesībā ir kaut kur citur, un droši vien, ka tas veselīgākais ir vienkārši saprast, ka... šī sajūta tā līdz galam nekad nepazudīs tas, ka tu kaut ko palaid garām. Tas tāpat kā, ka tu izdomā palikt mājās ar filmu, bet domā, es varēju aiziet uz to tusiņu, piemēram. Un kaut kā tā līdzīga sajūta jau mums ir par visām lietām dzīvē.
Un tu viņu kaut kā pārvarēji, un tas tev lika tā kā, nu, kad...
Nu, es domāju, ka saprast to... Nu, tas ir jāmācās visu dzīvi, man šķiet, to pārvarēt, jo es nezinu, man šķiet, ka tas ir viens no tiem viscilvēciskākajām lietām, kas vispār ir. Šī te ilgošanās pēc kaut kā, kas tev nav un kas ir kādam citam. Bija Woodyam Allenam tāda filma, es vairs neatceros, kā viņa sauca. Tur bija ļoti brīnišķīga aina, kur galvenais varonis ir kopā ar savu sievu savā dzīvoklītī un viņiem tur ir visādi kašķi. Un tā tālāk, un viņi nav īsti laimīgi, un viņš skatās otrā pusē pretējā mājā citas skaistas sievieti, un viņš uz viņu skatās un sapņo par viņu un domā, ai, cik būs skaisti ar viņu būt kopā, un tad, nu, viņš filmas gaitā viņu satiek, un viņš izšķirs no savas draudzenes un dzīvo tajā otrā pusē, un tad viņš skatās atpakaļ uz savu veco dzīvokli, un man kaut kas ļoti tajā patīk. Nu, tas tik patiesi vienkārši.
Tas stāsts par to, ka otrā žoga pusē vienmēr tā zālīt liekas jā, zaļāk.
Jā. Vai tajos vecajos labajos laikos. Un...
Vai arī tad, kad mēs novērtējam kaut ko, kad tā nav. Tas ir tas, par ko jau mēs arī pieskārāmies šim tematam. Bet šodien mūsu tāds globālais jautājums arī, kurā noteikti izaicinoši tev būs atbildēt, un vai mēs vispār spēsim rastu atbildi, vai mīlestībai vajag laiku. Vai tai jāmeklē īpašs laiks, jānoliek kaut kāds nogrieznis, kā Elzbeta teica, tur jāpabeidz skola, tur augstskola, tur jāsniedz karjeru, un nu, tad sākuši par to domāt, vai kāds tavs viedoklis par šo? Vai mīlestībai vajag laiku?
Es nezinu. Man grūti atbildēt. Es laikam teiktu, ka, nu, nē, īsi sakot. Nu, man liekas, ka tas, kas ir nepieciešams, ir saprast, vai to ar šo cilvēku spēju kopā funkcionēt, un vai tev ar viņu ir kvalitatīva laika pavadīšanas sajūta. Tā varētu pateikt. Un man liekas, ka tas jau ir viss, kas ir svarīgi. Jā.
Un ko tu dari tajā savā aizņemtajā ikdienas laika periodā, kas droši vien šobrīd nu, ir tāds, ka nezinu, vai tu pats vispār paspēji sevi spogulīt, paskatnē, tas nav aizvainojums. Tā vienkārši tā ir tāds salīdzinājums. Bet, nu, ka kur tu atrodi tajā trakajā ikdienā šobrīd laiku tajā savā mīlestībā?
Vai vispār jāmeklē laiks tam?
Vai šobrīd, kad jūs esat precējušies, vai Nu jā, vai tiešām, vai to laiku jūs baigi meklēt, vai pieteik ar to, ka tu atnāc mājās, viņi zina, ka tu būsi mājās un ka jūs aiziesiet gulēt kopā un ka ar to uz kaut kādu periodu pietiek, vai tāds ir?
Nu kā jau es teicu pašā sākumā, mīlestība ir kā tāds dārziņš, kuru vajag kopt un tas nevar, man liekas, nevienā brīdī aiziet kaut kādā tādā pašsaprotamā pašplūsmā, jo Man liekas, ka tas ir tas ceļš uz to attālināšanos vienam no otra. Nu, bieži ir tie stāsti, ka cilvēki it kā dzīvo kopā, satiekas katru dienu, bet viņiem pēc gadiem, teiksim, pieciem vairs nav ko runāt. Un, nu jā, un tāpēc man šķiet, ka tas laiks kopā ir svarīgs, un es, godīgi sakot, reizēm jūtos, ka es esmu arī bijis nolaidīgs un... Jā, ka vienmēr gribas paspēt kaut kādas citas lietas, vienmēr gribas nepalaist garām kaut kādu iespēju, teiksim, profesionālajā lauciņā un bieži vien sanāk atstāt svarīgas lietas novārtā un es cenšos to mācīties un saplānot to laiku un atvēlēt, jā.
Vai tu esi savai sievai prasījis vispār, vai jums ir bijusi tāda saruna, ko viņas prāt nozīmē būt nu, tāda pilna laika mūziķa un radošās industrijas pārstāvja sievai?
Un
ko
tomēr
tas
arī
no
pateicoties
viņas?
Viņai ir kaut kādas dziesmas.
Jā.
Nē, nu, nē, es neesmu runājis tā, tieši šādā formā par šo tēmu, bet nu,
Tad pierakstu šo jautājumu, tad tu aizies.
Jā, es pierakstīšu.
Laura, man prasīja šovakar.
Jā, nu, man jau liekas, tie stāsti jau arī ir tik dažādi. Ir ļoti daudz mūziķu, sievas vai vīri, kas dzīvo tādu ļoti, ļoti privātu un noslēgtu dzīvi, no tā visa distancējoties. Un es laikam teikt, ka tur jau arī īsti nav tādas pareizās atbildes. Man šķiet, ka tas ir katra paša sajūta jautājums beigās.
Mums arī pirms tam bija, pirmajā daļā runājām jā, par šo TikTok padomu, par to, ka vīriešiem ir dažādas frāzes, nu, par kurām viņi baidās ar sievietēm manu runāt, vai
kas
ka vispār
jā,
dzirdēt, nu, kas atbaida no tev, ko dāmas stāsta, vai savstarpēji sarunājās, ko tu teiktu par šo, kas ir tas, kas atbaida vīriešus, ko sievietes runā vai savā starpā, vai grib ar tevi runāt, kas ir tas, kas tevi atbaidīt, jo sievietes sāk ar tevi sarunāties.
Varbūt arī nekas.
Jā, tas ir pilnā tā ir atbilde, ka tev nav tādas lietas, kas tev atbaidīt.
Tev nav bail.
Jā. Wow, es nezinu, man liekas, ka...
Varbūt Elzbets var, varbūt Elzbets var pastāstīt, ko TikToks teica tev.
Jā, TikToks teica,
nu, pastāsti,
piemēram,
pastāsti, ja. Ko saka TikToks, man ļoti interesē.
TikToks stāstīja man tā, ja, ka vīrietis sabīstās tajā brīdī, kad sieviete sāk runāt pēkšu par to, ka viņai sāk mazināties jūtas, sajūtas par to, tu cilvēku, ja iepriekš nav bijis absolūti nekādas kaut kādas, nu, indikātori, ka kaut kādas ir problēmas. Tas esot viens, par ko vīrietis ļoti sabīstās, ja, ka sieviete sāk par to runāt, ka saka, nu jā, zini, man tomēr nav tās jūtas, kaut kas ir mainīts. Jā, tas ir viens. Otrs, ka tad, kad viņi sāk gribēt no dzīves kaut ko vairāk, viņi saka, ka viņi grib kaut kādas vēl papildus sev pienākums lietas un ka vīrietim gribas to, ka sieviete ir laimīgi, priecīgi, bet viņam ir esot uztraukums par to, ka viņš šo, ka sieviete sev, es teikšu, tā prast, pārgruzīja ar darbiem un ka viņš nevarēs...
Pārāk strādīs.
Jā, ka viņš nevarēs nodrošināt to, ka viņa jūtas labi, tāpēc, ka viņa pati sev uzkrāja darbs. Un tad ir trešais, protams, mums vajag parunāt. nu, tāds ir īsākais.
Jā.
Kāds tavs pārdoms par šo, kā tur īsti ir?
Varbūt tev kaut kas iešāvās prātā, ko tu esi dzirdējis, un tev bija tāds, oh.
Nē, nu, es laikam teiktu, ka pirmkārt, ja mēs runājam tieši par attiecībām, svarīgi ir runāt par to un neaizlaist, un es domāju, ka tas būtu abām šīm te pusēm svarīgi. Ja ir kaut kāda sajūta, to nenorakt kaut kur, nezinu, nepašķūrēt zem paklāji. Jā, bet, nu, par šiem konkrētiem jautājumiem es teiktu, kurš gan nesabītos kaut kādā ziņā, nu, bet beigās ir lietas, kuras vienkārši reizēm ir labāk pateikt.
Tad, principā, ja tev... Nu, ja
principā, šo esot... Andrejs ir bezbailīgs.
Bezbailīgs,
jā. Šajos jautājumos.
principā, tad tu teiktu, ka šis nu, ieteikums padoms no TikToka tāds, nu, tāds diezgan dīvains, jā. Nu,
nu jā, es laikam...
Vāj!
godājamajam TikTokam, nu, es nezinu, neapvainojieties, lūdzu, bet...
neapvainojieties,
es, es ticu, dzīvo. Es ticu, ka ir jārunā par lietām, un, un es arī ticu, ka, ja attiecības kļūst... kaut kādā ziņā dara pāri vienam vai otram vai abiem, ka varbūt ir labāk to kaut, kā, kaut kādā veidā izbeigt. Nu, es, es tā, tāda ir mana pārliecība.
Un tu tā izvirzītā jo, nu, hipotēza.
Jā, jo nu, man, man šķiet, ka it īpaši mums ar, ar visu to padomju mantojumu bieži vien daudzi pāri, un it īpaši arī sievietes ir... palikuši svardarbīgās attiecībās tikai tāpēc, ka tas būtu kaut kā sabiedrībai nepieņemami nezinu, šķirties un atstāt teiksim, bērnus bez tēva un, un tā tālāk. Un, nu jā, un daudz, daudz nelaimīgu dzīvi tāpēc ir bijis. Un, un jā, es teiktu, ka jāvar par visu izrunāties.
Jākvēp tas dāziņš, mēs atkal atgriežamies jā. Pie tā, kas bija sākumā. Bet Tev ir kaut kāds konkrēts laiks, ka tu vēl to laiku tam tai dārziņu kopšanai, vai tas ir tā, tā jā, tas jā, ir tāds jā. Ikdienas darbiņš?
Tādu grafiku dienas viņš vienkārši.
Nu, nu, tas grafiks ļoti saskan ar to, protams, darbību, ar, to, ar muzikālo darbību, un tā jau ir, ka viņš ir ļoti neregulārs, un bieži vien ir tik aizņemti posmi, ka tu izej mājās agri no rīta un atgriezies vēl vakarā, un... Tad savukārt ir tādi brīvāki posmi, kad, piņemsim, ir četras brīvas dienas pēc kārtas. Nu jā, un līdz ar to, jā, nu, es nevarētu pateikt, ka ir kaut kāds konkrēts nedēļas laiks vai stunda, kad tas tiktu darīts. Tas, un beigās tā jābūt arī tomēr iekšējai vajadzībai to darīt un iekšējai vēlmei.
Kas tavuprāt ir nu, pamatā šādām veiksmīgām attiecībām? Kad nu, tie grafiki nav 9 to 5 un tā tālāk. Kas ir pamatā? Ko tu teiktu kāda īpašība wow. šiem veiksmīgām attiecībām?
Nu, man liekas, ka uzticība. Uzticība ir, tā, ir man liekas, ļoti svarīga lieta. Un, kā teica man literatūras skolotāji, nekas nenogalina attiecības ātrāk kā greizsirdība. Un, un it īpaši, man liekas, ka manā profesijā tas, tas ir vienkārši nu, ļoti svarīgi, jo nu, ir kaut kāda pastiprināta uzmanība uz, uz mani un arī uz maniem kolēģiem, un, un, un tas, man liekas, ir kaut kādā ziņā bijusi viena no atslēgām, ka nav kaut kāda no, no Lauras, un paldies viņai par to, ka tā nav nekad bijusi kaut kāda vēlme kontrolēt vai tur atskaitīties vai, nu, kur tu biji tajā laikā un tā tālāk. Un, nu jā, un man liekas, ka iedot otram to brīvību ir ļoti svarīgi, jo mēs galu galā, lai arī mēs esam pāris, mēs tik un tā paliekam katrs par sevi arī kaut kādā ziņā personības. Un lai arī tu sāudz ļoti ar to otru cilvēku, tev ir sava dzīve un, un viņas iet vienkārši paralēli. Tā kaut kā.
Pirms, pirms es ķeramies... jau tā teikt, beigām mums ir Elzbetī, man šķiet, kopš mēs esam sākuši šim podcastam pie šī podcasta strādāt un tā tālāk, mums neapšaubām ir dažādas sarunas un diskusijas mūsu starpā arī par mīlestību un, un kas tad vispār ir veiksmīgas attiecības un tā tālāk. Tāds pēdējā laika noteikti aktuālākais temats, par ko mēs runājam, ir par to, ka nu, veiksmīga attiecība pamatā noteikti ir tas, ka nu, tas ir tāds apgalvojums, tu vari tam piekrist, nepiekrist un, un papildināt savu, kad šie cilvēki, kas satiekās, viņi tā teikt nepapildina, nē, es negribētu tā teikt, bet katrs no jums ir tā kā pilnīgs un tad jūs nevis meklējat, kā tos caurumus aizpildīt otrā, bet...
Jā, nu, ka tā, jūs to laimi, ka jūs katrs pats par sevi iekšēji jūtaties ar sevi labi kā persons, un ka jūs to necenšaties gaidīt to, ka tas otrs darīs laimīgu, bet ka jūs vienkārši kopā to laimi audzēsiet uz augšu.
Vēl vairāk.
Vai tu tam piekrīt, vai tomēr,
vai tomēr
tu
tas
gaidi.
Otrs tevi nu, kā to pabeidz, nu, tev to...
Nu, papildina.
Nu, ne papildināt ir, kad jūs abi jau esat papildināti, tad jūs varat papildināt viens otru. Bet, nu, kad ir kaut... Es nezinu, kā es to pateiktu.
Jā, nē, nu, es sapratu šo domu, un es teiktu, ka skaisti teikts un... Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā dzīve jau nav tikai laimīga vai tikai nelaimīga, un
tāpat kā ir mīlu un nemīlu.
Ir kaut kādi grūtāki brīži, man liekas, katram dzīvē, nu, es nezinu, varbūt ir kāds ļoti laimīgs cilvēks, kurš visu laiku smaida un kuram nav tumšo dienu.
Tādiem nevar saka, ka tie cilvēki ir visnelaimīgākie.
Jā, nu, varbūt, ka tā ir, un līdz ar to, jā, meklēt laimi otrā, Droši vien, ka nē, bet jebkurā gadījumā tas otrs taču var būt atbalsts tajā visā un tajā grūtajā posmā. Un, jā.
Es varētu, man liekas, tikai klausīties, diskutēt un diskutēt.
Andrejā.
Nē, nu tevi es vēl paklausīšos, man vēl daudz epizodes, tas ir skaidrs.
Jā, nē, viss labi.
To viss labi. Viss ir skaidrs, bet nu, arī ejot jau pamazām uz noslēgumu, tev arī ir uzdevums. Mēs nedaudz tev izmetīsim māķi, kas ir tas nākamais mūsu viesis. Sintī droši vien varbūt man var palīdzēt, viņi varbūt vairāk faktus zina par šo nākamo viesu, kurus es varbūt tik daudz Nezinu, tu vari izmest kādus āķus.
Nu, šis būs riktīgs āķis. Jums ir kopīga dziesma ar viņu.
Nu, lūk.
Wow.
Un attiecīgi, jā, zinot šo faktu, jā, tev ir jāuzdot arī līdzīgi, kā
viņam jautājums.
Jā, tev atstāja jautājumu. Tev jāatstāja arī viņam kāds jautājums.
Man ir arī jāuzmina, kas tas ir par cilvēku.
Es jau domāju, ka tu zini.
Jā.
Ne, mums labi, tā, es... tikai vīrieši.
Jā. Nu, labi, tad es atstāšu noslēpumā visu un... Kāds ir mans uzdevums?
Atstāt viņam jautājumu. Tātad,
jautājumu, kas viņam ir jāpabeidz jautājums. Šis te teikums, jā?
Jā.
Nevienmēr nu, pabeigt, ne... varbūt vienkārši tev ir kaut kas, ko... Nu,
ko arī... tu gribētu jā. Viņam pajautāt publiski?
Jā, nu es iedvesmošos no...
Andra.
Andra, jā, un es teikšu otrādāk. Mīlestība nav.
Baigie gudrinieki,
kas pa boksa maču te jau mums iet, jā, viens otram pretī dos kaut ko ļoti labi.
Nu, tomēr Andris un Andrejs un mēs vispār veidojot šo podcastu septem, ka Latvijā nav baigi daudz vīriešu vārdi, ir uz abu, un tad ir Jāņi ļoti daudz.
Jā, bet mums kaut kā sanāca, jā, ka mēs ejam ap, bet sacībā ar Andriem un Andriem. Andrej, paldies tev, ka tu atnāci
Varbūt
pie mums.
Varbūt ir kaut kāds novēlējums, ko gribas tāt klausītājiem.
Oi, novēlējam daudz vienmēr un nu, mācamies mīlēt un ne tikai to savu otro pusīti, bet vispār.
Un pirms tu nesies ārā pa durvīm, mīl vai nemīl?
Mīl.
Nu, skaisti.
Skaisti. Paldies tev. Es to arī paliekam. Paldies visiem, kas klausījās šo epizodi. Šī jau ir otrā un tad tiekamies nākamajā, kur pie mums atkal tik tiešām būs ciemos kāds mūziķis, bet varbūt cita žanra.
Un tā jau būs trešā epizode.
Tā jau būs trešā epizode, un es zinu, ka tur ir arī kārtīgs mīlestības tās, ko dzirdēt. Paldies, ka klausījies, droši neaizmirst atsūtīt mums savu iepazīšanās stāstu.
Jā, paldies vienā
tev,
teikumā.
Paldies tev, Andrej.
Paldies.
Tiekamies vēl kādreiz.
Nākoši nē.
Čau.
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 Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.